ja tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRTVn studioilta Suomen Keravalta. Minä olen asiakaisen Jori, pöydän ääressä istuvat Hannu Haukka, Andreas Virt sekä lasin takana meitä palvelee äänessä Petri Männistö. Tuottajana tälle ohjelmalle toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti, tervetuloa mukaan. Hannu ja Andreas, olimme viime lauantaina koko pitkän iltapäivän Radio Dayn studiossa livenä peräti 6 tuntia. Minkälaisia ajatuksia ja mietteitä siitä jäi?
No ainakin se, että iso hatun nosto Jorille, koska vasta siinä vaiheessa huomattiin, että meillä on todellakin 6 tunnin lähetys, eikä yhtään taukoa 6 tunnin aikana, muuta kuin ehkä musiikin aikana Jori saattoi livahtaa äkkiä jossain niin kuin takahuoneessa ja napata jotain pientä murkinaa, ja sitten hän istui siellä takaisin täydessä terassa ja veti 6 tunnin live-ohjelmaan, että... Wow.
Mutta se oli hienoa teidän kanssa olla siellä, että todella oli ilo.
Niin olen samaa mieltä, että Jori teit oikein semmoisen sankarillisen työn siinä. Harvo mies pystyy 6 tuntia johtamaan pitkää vaativaa radio-ohjelmaa. Mutta samalla me haluamme kiittää Radio Dayta ja kaikkia ystäviä, joista johtuen me teimme tämän ohjelman. Eli ilman meidän... hyviä ystäviä, jotka rukoilevat ja ovat rukoilleet vuosikausia tämän lähetystyön puolesta ja ovat myöskin antaneet omastaan, jotta tämä työ mahdollistettaisiin, niin ilman tätä meillä ei olisi ollut radiossa 6 tuntia taukoamatta kerrottavaa.
Ja jos joltain kuulijalta teiltä jää kuulematta tuo 50-vuotisjuhlalähetys, niin kyseessä oli todellakin siis 50 vuotta lähetystyötä, 50 vuotta siitä, kun Hannu ja Laura Haukka saivat Jumalan kutsun kristillisen medialähetyksen pariin. Ja kaikki alkoi suurteho radiolähetyksistä silloisen Neuvostoliittoon. Ja täytyypä sanoa, että siinä ensimmäisen tunnin aikana, eli kello 14-15, kun Laura ja Hannu olitte molemmat siinä studiossa aivan livenä ja ihmiset saivat lähettää kysymyksiä, niin siellä te kerroitte asioita, mitä ette ole koskaan aikaisemmin kertoneet radiossa.
Niin, jotka olivat sillä hetkellä kuuntelemassa, niin siinä mielessä saitte kuulla vähän sellaisia asioita, joista ei ole kirjoitettu eikä myöskään kerrottu radiossa koskaan. Mutta ne liittyvät tiiviisti siihen lähetystyöhön, mitä me teemme, ja siihen kuuluu myöskin vaaramomentteja, vaaratilanteita, ja sitä me vähän avattiin sitten siinä radio-ohjelmassa.
Musta se oli vain niin upeaa ja koskettavaa, koska siinä näkyy suuren Jumalan mahdollisuuden, mitä hän on avannut. Ja kuitenkin niin kuin tavallisen ihmisen tunteet ja pelot ja haasteet. Ja kun me kuultiin niitä tuntemuksia, niin kyllä yksi on toinen pyyhky siellä radiostudiossa myöskin tekniikan puolella kyyneleitä. Koska se koskettaa. Se koskettaa, mitä Jumala on tehnyt.
Niin tässä kohtaa voi sanoa, että kyllä Jumalan armo ja Jumalan varjelus ja hyvyys ovat olleet aivan omaa luokkaansa. Ja tietysti emme voi puhua koko maailman lähetystyön puolesta, jota tehdään paljon, mutta että omasta kokemastamme lähetystyöstä voidaan sanoa, että Jumalan hyvyys, Jumalan armo, on ollut suuremmoista näiden 50 vuoden aikana.
Ja saimme kuulla monien vieraiden myös, kun he tulivat vierailulle tuonne studioon. Siellä kävi erilaisia asiantuntijoita yhteiskunnan eri alueilta ja muun muassa Alpo Rusi oli sinun kanssasi siinä Ukraina-tunnilla ja ihmiset saivat kysyä, mitä tähän Ukrainan tilanteeseen ja Venäjän tilanteeseen kätkeytyy. Mutta yksi semmoinen asia, mitä me emme kovin paljon tuon lauantain aikana puhuneet, oli nimenomaan nykyisen Venäjän lähetystyö, sillä sehän on asia, mikä ei ole missään vaiheessa unohtunut eikä jäänyt pois. Sä olet, Hannu, aikaisemmin näissä ohjelmissa vastannut niihin kysymyksiin, mitä on tullut, ja kaikki on alkanut Venäjältä tai silloisesta Neuvostoliitosta, ja nyt näyttää, että jälleen palaamme niihin samoihin alkuaikoihin, eli radiolähetyksiin, tai satelliittiin, sillä tai tietokone.
Someen, joo.
Niin.
No se on totta, mutta sitä ennen sanoisin, että emme unohda niitä 8 miljoonaa evankeliumia, kirjaa, Uutta testamenttia, Raamattua, Johanneksen evankeliumia, missiokirjoja, jotka painettiin vielä tammikuussa 2022, silloin kun Venäjä käynnisti tämän suurhyökkäyksensä. Miksi mainitsen tämän? Mainitsen siitä syystä, että jokainen näistä 8 miljoonasta painotuotteesta toimii evankelistana. Ja näinä vuosina, vuodesta 2022 eteenpäin, tähän päivään saakka kohta 5 vuotta, niin siellä on ollut 8 miljoonaa evankelista meidän sijasta tekemässä omaa työtänsä. Jokainen, joka on ottanut käteensä nämä kirjat, on saanut lukea Jumalan sanaa, ovat saaneet lukea myöskin muutostarinoista. 5 miljoonaa näistä kirjoista olivat missiokirjoja, jossa oli venäläisten kirkkaita ja puhuttelevia muutostarinoita. Ja mä muistan vielä sen, kun olen varmasti kertonut siitä, että olin Krimillä vuonna 2017, eli 5 vuotta ennen tätä suurhyökkäystä. Edward Grabavenko, suurin evankelisten kristittyjen liiton puheenjohtaja, katsoi suoraan silmiin, sanoi, että Hannu, me tarvitsemme 5 miljoonaa kirjaa, voitteko te toimittaa meille 5 miljoonaa kirjaa? Mä katsoin piispa Grabavenkoa ja ajattelin ensiksi, että mitä hän oikein kysyy. 5 miljoonaa, hän ei varmaan arvaa, mitä se maksaa. Enkä mäkään tiennyt. Ja vielä vähemmän tiesi, mistä se raha tulee. Mutta mä sanoin hänelle, ikään kuin semmoisen niin kuin Jumalan antamassa uskon hengessä, piispa Grabavenko, otetaan haasteeksi ja me lähdemme liikkeelle. Me haluamme auttaa teitä, me pyrimme tekemään kaikkemme, että nämä 5 miljoonaa kirjaa saadaan. Me emme tienneet, että Venäjä käynnittää suurhyökkäyksen Ukrainaan, jonka jälkeen Venäjä sulkeutui. Sitä me emme tienneet. Mutta Jumala tiesi.
Osa kuuntelijoista muistaa, että 2004 vuonna nykyään jo kirkkauteen siirtynyt David Wilkerson oli Venäjällä pastorien konferenssissa puhumassa ja hän saa siellä tuon profeetallisen kokemuksen, missä hän purskahtaa itkuun, itkee hillittömästi 2-3 minuuttia ja sitten varoittaa vakavasti kaikkia, että tehkää nopeasti se, mitä aiotte, sillä aika ei tule kestämään pitkään. Esirippu laskeutuu. Onko se Hannu Haukka nyt laskeutunut?
Kyllä se käytännössä voidaan sanoa, esilippu on laskeutunut ja Venäjä on suljettu. Ja nythän tässä viime aikoina ainakin 2 meidän tuttua seurakunnan johtajaa on joutunut syytteeseen. Yksi on vangittu. Hänen nimensä on Nikolai Romanyuk, aika suuren helluntai-kirkon johtaja. Johtui siitä, että hän aamu Jumalan palveluksessa luki Raamattua, jossa sanottiin, että tällä tapa. Se riitti. Hän sen johdosta on saanut vankeutta. Ja sitten tämä toinen ihan äskettäin tapahtunut koskee Piotr Mitskevichia, joka on suuren Venäjän baptistiliiton puheenjohtajana. Ja siihen liittoon kuuluu 1634 seurakuntaa. Ja hän on sen lisäksi vielä moskovalaisen paikallisen baptistiseurakunnan johtava pastori. Hän sai jonkinasteisen huomautuksen aikaisemmin jostain liittyen tähän hengelliseen toimintaan. Sitten tämä viimeisin oli se, että hänen seurakunnan tiloista löytyi kristillinen lehti, joka oli lähetyshenkinen. Tämä ei käynyt viranomaisten mieleen ja sen perusteella hänet on vangittu ja näyttää siltä, että on tulossa oikeudenkäynti. Jos huonosti käy, niin hän myöskin tulee istumaan vankeudessa monta vuotta.
Eli vankeusrangaistuksia asiasta, mikä meille on täysin käsittämätön. Olet julistanut evankeliumia, olet puhunut Raamatun sanan mukaista julistusta siitä, että sota on väärin.
Ja silloin kun tämä Jarovain laki, joka oli se ensimmäinen myrskyn merkki siitä, että nyt Venäjällä muuttuu asiat todella ikävään suuntaan koskien seurakuntien toimintamaassa, niin silloinhan kaikkien Venäjän evankelisten kristittyjen ja myöskin muiden uskon suuntien lukuun ottamat ortodoksikirkko kääntyivät presidentti Putinin puolen ja vetosivat häneen yhteen ääneen, että älkää allekirjoittako tätä Jarovain lakia, joka on aivan siis se on niin kuin myrskyn merkki meille kaikille. Niin silloin vakuutettiin, että tämä ei tule koskemaan teitä, tämä tulee koskemaan enemmän muslimeja. Mutta meni hetki aikaa. Ensimmäiset 70, oliko se 5 oikeudenkäyntiä. Kaikki koskivat evankelisen kristityön seurakuntien johtajia. Yhtäkään muslimia ei tuomittu. Tästä se lähti.
Jarovain lain asetus tuli. Noin reilu 10 vuotta sitten. Tilanne oli silloin muuttumassa jo hurjaksi, mutta kukaan ei osannut nähdä, mitä tulee tapahtumaan siitä vain 7 vuotta myöhemmin.
Joo, se radikaalinen muutos alkoi silloin, mutta kyllähän jo 10 vuotta ennen sitä oli merkkejä siitä, että ortodoksikirkko ja FSB alkoivat todella rajoittamaan evankelisten kristittyjen seurakuntien toimintaa maassa.
Eli turvallisuuspalvelu FSB, joka kyllä on suoraan KGB:n seuraaja.
Kyllä.
Niin, eli voisimmeko me tässä yhdessä todeta, että Neuvostoliitto on tietyllä tavalla palannut takaisin?
Kyllä. Se on ihan oikein sanottu. Neuvostoliittolainen systeemi, ateistinen Neuvostoliitto, se sama järjestelmä on nyt voimassa Venäjän federaatiossa tänä päivänä, kun me tässä näiden mikrofonien takana puhumme.
Andreas Wirth, kun oltiin lauantaina siellä Mansku 105 radioiden tiloissa ja Laura kertoi niitä omia kokemuksia ja niitä asioita, mitä hän ei ollut koskaan aikaisemmin radiossa kertonut, niin kuin sanoit äsken, kyllä siellä moni silmä oli kosteana sen jälkeen. Oli myöskin äänitarkkailijana, mitä palveli Oskar Vilkemuori itse siellä, ja hän Lauran puheenvuoron jälkeen pyyhkäsi silmäkulmaa, ja Oskar sanoi, että kyllä nyt meni silmät kosteeksi, että olipa koskettavaa. Niin se, mitä Laura kertoi siitä opintojen loppumisesta yliopistossa, kun hän silmälääkäriksi opiskeli, sen takia, että hän lähti seuraamaan Jeesusta, niin miltä kuulostaa, että nyt vuonna 2026 olemme käytännössä samanlaisessa tilanteessa kuin Laura Haukka oli silloin, ennen kuin hän oli Laura Haukka?
Aivan.
Mä luulen, että ihminen, joka on jo kerran joutunut kokemaan, mitä on, maksaa hinta siitä, että tunnistaa Kristusta, niin hän vasta niin kuin oikeasti ymmärtää, mitä tarkoittaa nämä tilanteet, mitä on juuri nyt käynnissä uudestaan Venäjällä. Pitää tunnustaa, että me, jotka eivät olleet tällaisissa vainojen keskellä, meidän on hyvin vaikea emotionaalisesti jotenkin ymmärtää, mikä hinta ja minkälainen vakaumus pitää olla, että sä tällaisessa ympäristössä edelleen olet uskollinen Kristukselle ja sanalle, etkä suostu taipumaan. Silloin ei voida vain olla nimi kristittyjä, vaan silloin se tarkoittaa sitä, että sä olet valmis pistämään kaiken likoon uskosi tähden. Ja me voidaan kauhistella, mutta meidän on vaikea ymmärtää, ainakin mun on vaikea ymmärtää, mitä se loppupelissä on, koska ei ole joutunut elämään semmoista aikaa. Ja samalla pelottaa, kun näkee, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu myös Suomessa, että rakennetaan sellaisia lakeja ja perustaa ja niin kuin taustatyötä tehdään, että se voisi mahdollisesti myös tapahtua täällä. Ja siinä, mä sanon, seurakunnalla on iso vastuu. Ei olla hiljaa, vaan vastustaa sitä, että tästä maasta ei tulisi sellainen, jossa ei enää voi puhua totta, eikä voisi uskoa vapaasti, eikä voisi julistaa evankeliumia.
Tämä on sitä vanhurskauden ja totuuden ylläpitämistä, mistä sinä, Andreas ja Hannu, monesti puhutte, mikä on yksi meidän suurista tehtävistä.
RK Saamiaisella Kiovassa toista viikkoa sitten presidentti Zelenski kertoi siitä, että Venäjän yksi asialistalla olevista toimenpiteistä on se, että Venäjä, jos saisi vallan Ukrainassa, tulee kertomaan siitä, että kuka saa rukoilla ja missä saa rukoilla ja mitä saa rukoilla. Eli he laittavat suitset kaiken sen kirkollisen jumalanpalveluksen päälle, joka ei ole Venäjän ortodoksikirkon Moskovan patriarkaatin mukaista. Kaikki muu kielletään.
Nyt kun nostit, Hannu, Ukrainan tähän keskusteluun, niin juuri edellisenä päivänä, ennen kuin tätä keskustelua äänitämme, niin Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidonjuk vieraili täällä Keravalla. Ja hän oli tapaamassa Keravan kaupunginjohtoa, kaupunginjohtajaa sekä sitten IRTVtä. Ja tuossa tapahtui jotain aivan valtavan koskettavaa, kun tämä suurlähettiläs yhdessä Eeva-Liisa Nikuksen kanssa liimasi tämän nimikyltin yhteen ambulansseista. Mm-hmm. Ja se on puhutellut meitä kaikkia täällä, että kyllä oli mahtava asia ja teko, miten tämä perikunta sekä sitten tämä Eeva-Liisa Nikus, eli edesmenneen Thunbjörnin leski, kertoi, että se oli myös tämän edesmenneen tahto, että älkää tuoko kukkia, älkääkä adresseja, vaan antakaa ne rahat Ukrainaan. Ja nyt, kun nuo lahjoitukset tulivat, niin ne kattoivat yhden näistä ambulansseista, mitä olemme saaneet tänne pihalle hankittua. Niin se hetki, kun he yhdessä painoivat sen nimikyltin, tämän Thunbjörn Nikus siihen autoon, niin siinä oli kaikilla myös silmät kyllä kosteena.
Niin, siinä kävi niin, että henkilö, joka muutti tästä ajasta ikuisuuteen, niin hänen jälkeensä jäivät saarnaamaan hänen tekonsa ja olemaan myöskin todistuksena meille, jotka olemme täällä vielä matkalla, että näin me voimme edistää myöskin hyvän tekeväisyystyötä tietysti, mutta myöskin ihan Jumalan valtakunnan työtä meidän monien kohdalla. Kun aika jättää, niin me voimme tehdä myöskin testamenttia lähetystyöllä ja se on aivan varmasti ainakin meidän kohdalla niin, että kaikki ne varat, jotka tulee sieltä juuri senkin jälkeen, vaikka henkilö joutuu muuttamaan tästä ajasta pois, niin ne jää julistamaan Jumalan armoa ja Jumalan totuutta, syntien anteeksi saamista ja uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Neljällä mantereella meidän sukupolvessamme, sitä me olemme saaneet tehdä Jumalan armosta. Neljällä mantereella kymmenissä maissa näiden vuosien varrella ja lisää on tulossa.
Se on valtava perintö, minkä voi jättää myös oman ajan jälkeen. Ja niin kuin sanoit, ne teot jäävät saarnaamaan ja tässä tapauksessa lisäksi se yksittäinen teko pelastaa satojen, kenties tuhansien ihmisten hengen nyt Ukrainassa. Ja se puhuttelee.
Joo, sen me kuulimme suurlähettilään suusta ihan suoraan siinä tilaisuudessa, josta mainitsit. Niin suurlähettilässä sanoi mulle, että jokainen ambulanssi tulee merkitsemään monien ihmisten henkiin jäämisen ja selviytymisen rakettiiskujen ja sodan aiheuttamista traumoista. Ja hän erityisesti myöskin mainitsi, että me tarvitsemme nyt sellaisenkin ambulanssin, joka kuljettaa pieniä sylilapsia sairaaloihin, jopa vauvoja.
Ja oliko jopa näitä ihan keskosena syntyneitä?
Joo, keskosena
vauvoja.
Syntyneitä, kyllä. Ja se oli häneltä kaiken muun lisäksi, mitä hän toivoi. Paljon tarvitaan ambulanssia, mutta tämä oli tämmöinen erityinen, että tällaisia ambulansseja ei ole montaa. Ja hekään eivät ole saaneet montaa ja siksi toivovat, että jos tällainen löytyy jostain, niin mielellään ottavat sen vastaan juuri nyt.
Tuossa meidän radiopäivässämme, niin siellä oli vieraita melko kaukaa. Pisimmältä tuli varmasti herra Israel Reutmann, joka tuli Israelista. Hän lensi samana aamuna ja tuli IRTVn juutalaistyön osaston tunnin ajaksi vieraaksi. Ja hän kertoi myös sitten Israelin tilanteesta ja se, kuinka ihmiset ovat rikki. Niin kuin Ukrainan kansa on rikki, niin Israelissa ihmiset ovat rikki. Eli noin 30% Israelin koko väestöstä kärsii tällä hetkellä siitä kauheasta traumasta. Itsemurhatilastot ovat lähteneet nousuun. Ja tämä on nyt yksi juuri se evankeliumin eteenpäin viemisen valtava tarve. Tarvitaan saada lohtua, toivoa. Ja tätä traumakirjaa nyt sitten kovaa vauhtia työstetään.
Ja muuten kannattaa myös muistaa, että kun Jeesus syntyi tähän maailmaan ensimmäisenä jouluna, hän syntyi myöskin maahan, jonka kansalaiset olivat rikki. Miehitys oli todellisuutta ja se miehityksen mukana oli tullut äärimmäistä raakuutta. Ristiin naulittiin satoja tuhansia miehiä, perheiden isiä ristillä, juudian rinteillä ynnä muuta. Israelin kansa oli ilman paimenta, mutta se oli myöskin rikki nimenomaan Rooman valtakunnan tähden. Ja Jeesus tuli parantamaan. Hän tuli parantamaan rikkinäisiä ihmisiä, heidän sielujaan. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Armo ja totuus parantaa. Me näemme evankeliumista, että kuinka se tapahtui käytännössä Jeesuksen kautta. Ja hän on kutsunut meitä olemaan samanlaisia lähettiläitä, samanlaisia hyvän sanoman ja viestin viejiä. Meidänkin yksi tehtävistämme on se, että me julistamme sanomaa, joka parantaa haavoitetut ja rikki menneet sielut.
Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvussa Jeesus sanoo opettaessaan meitä rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja Andreas, kun monesti sinä puhut niistä teoista, niistä, mistä maailma näkee, että nyt tässä ihmiset ovat oikeasti halunneet tehdä hyvää, ja se on ollut Jumalan tahto, ja se puhuu vielä enemmän heille kuin kenties meidän monet sanamme, niin mitä sinulle tuo tulkoon sinun valtakuntasi? Kun itse rukoilet tuota kohtaa, niin mitä se ennen kaikkea sinussa aina herättää?
No kun mä rukoilen, mulla tulee se ajatus, että monesti me ajatellaan, että Jumalan valtakunta on niin kuin tulevaisuudessa sitten, kun tämä maailman aika on loppu, me siirrytään iankaikkisuuteen, me siirrytään Jumalan valtakuntaan. Mutta mitä Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, tässä ajassa, tässä mun elämässä. Ja kun mä rukoilen tätä, niin mä ajattelen näin, että valtakunta on se paikka, jossa Jumalan tai sen kuninkaan valta, mihin se ulottuu ja tavallaan missä hänen tahtonsa tapahtuu, on Jumalan lait, on Jumalan valtakunta ja siellä toimitaan Jumalan valtakunnan periaatteiden ja lakien mukaisesti. Niin mä ajattelen näin, että kun mä rukoilen, tulkoon sun valtakunta ja tapahtuko sun tahto. Se tarkoittaa sitä, että tässä ajassa, missä minä elän, missä minä vaikutan, mun ympärillä hänen valtakuntansa periaatteet, hänen lakinsa, hänen armonsa, hänen rakkautensa, se mikä Jumalan valtakuntaa edustaa. Ja Jumalan valtakunta, se sisältää iloa, se sisältää rauhaa, mutta se sisältää myös vanhurskautta, hänen vanhurskaat, tuomiot ja hänen lakinsa. Ja missä ikinä me kuljemme, me tuomme iloa, me tuomme rauhaa, mutta me tuomme sitä vanhurskautta, totuutta ja kaikkea sitä. Tätä mä ajattelen, me rukoillaan näiden tapahtuvan tähän meidän aikaamme, eikä silloin joskus sitten.
Mä jäin kiinni vielä siihen edelliseen, siihen trauma-asiaan siellä Israelissa. Mulle tuli mieleen se laupias samarialainen ja se mies, joka oli joutunut ryövättäväksi ja hakatuksi ja tien puoleen vietetyksi. Jos puhutaan traumasta, se mies oli traumaatisoitunut oikein kunnolla. Mutta tulee joku, joka hänet korjaa sieltä ja vielä palauttaa hänet elämään, ihmisarvoiseen elämään. Ja Jeesus sanoi, että näin pitäisi tehdä. Ja se koskee Israelin kansaa, se koskee Ukrainaa. Ja tämä on meille esimerkki. Traumojen keskellä.
Niin, laupias samarialainen. Andi, Luukkaasta sieltä se löytyy. Sinulla on kohta esillä.
Joo.
Mikä puhuu erityisesti?
No tässä Luukas 10 kerrotaan, että siinä meni pappi ohi ja siinä meni leeviläinen ohi. Ja samarialainen pysähtyi, jos me tutkitaan, mitä pappi ja leviläiset teki. He näki, he käänsivät katseen pois ja väisti. Molemmat näki, mutta väisti. Ja samarialaisesta sanotaan, hän näki ja häntä kävi sääliksi. Hänessä oli sitä sydäntä, sitä asennetta, että häntä kävi sääliksi, mitä hän näki ja hän toimi. Tässä on se ero.
Ja kun Jeesus ottaa nimenomaan tämän samarialaisen, joka oli siis siihen aikaan epäpuhdas, ei toivottu persona non grata, eli ei samarialaisia tänne, kiitos. Jeesus nostaa sellaisen ihmisen, etniseltä taustaperältään sellaisen hyljeksityn ihmisen, että hän on tarinan sankari.
Kyllä. Kyllä, sankari, joka ei ollut toivottu juutalaisten silmissä, mutta sankari, joka niin oli oikeat ominaisuudet sydämessään.
Mutta uskonnon ammattilaiset, jos ajatellaan itsekin, kun seurakuntaa palvelen paimenena, niin minä olisin kävellyt ohi Jeesuksen tarinassa. Se on aika pysäyttävää sekin.
Ja tässä puhutaan nimenomaan Jumalan valtakunnasta, kun se kysymyshän on, että mitä mun pitää tehdä, että mä pääsisin sisään niin kuin taivaisten valtakunta. Mitä mun pitää tehdä? Ja Jeesus puhuu tästä asenteesta. Kuka on lähimmäinen tässä ajassa? Se, joka ei kävele ohi, se, joka tuntee sääliä ja armahtaa sitä kärsivää.
Luukkaan evankeliumin kohdassa vielä käytetään voima sanoa, että hän oli puoli kuolleena siellä ojassa, tai missä se olikaan. Mä oon tavannut Ukrainassa tämmöisen henkilön, joka oli joutunut ryöstetyksi ja hakatuksi, ja hän oli kuin puoli kuollut. Hän tarvitsi jotakuta, joka pysähtyy hänen kohdalleen ja sanoo, että hei, et sä et kuole, on tulossa apua. Että kyllä nämä on ihan siis reaalitilanteita myöskin tänä päivänä. Jos puolikuolena jossain maakaat, niin sä et säästy traumoilta, et todellakaan.
Tee toisille niin kuin toivot itsellesi tehtävän. Jeesuksen sanat soi tänä päivänä kovempaa kuin ehkä koskaan myöskään meidän maamme historiassa. Ehdotan, että yhdytään lopuksi rukoukseen. Rukoillaan niin kuin Herramme Jeesus Kristus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Amen.
Kaikkea sitä työtä, mitä yhdessä sinun kanssasi, rakas kuulija, saamme tehdä, voit katsoa meidän verkkosivuiltamme osoitteessa irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoiltamme. Ohjelmatuotantoa voit seurata suoratoistopalvelussa permanto.fi sekä nyt myös Alfa Plus -äpillä. Siellä ohjelma pyörii 24/7. Ja kiitämme rukouksistasi ja kiitämme tuestasi. Ole siunattu. Seuraavaan kertaan tämä oli Itäraportti. Moi moi!
Когда мне страшно и темно внутри, ты тихо шепчешь сердцу, не грусти. Ты дал мне свет, дыхание и путь. И даже в бурю рядом ты ничуть. Ты держишь мир в своих святых руках. И тает боль, и исчезает страх. Я знаю, не оставишь никогда. Твоя любовь.
Radio Day. Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun autat.
Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.